Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չի մասնակցում Մոսկվայում այսօր անցկացվող ԱՊՀ երկրների իր պաշտոնակիցների նիստին։ Ադրբեջանը ԱՊՀ տարածքում էթնիկ զտում է իրականացրել, այսօր Ստեփանակերտի հրապարակում ռազմական շքերթ անցկացրել, իսկ Մոսկվայում խոսել են ԱՊՀ համագործակցության և կապերը ամրապնդելու մասին։ Կանդրադառնանք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անկլավների թեմային, ներկայացնելով իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների տեսակետները։ Իսրայելի զինվորականները հայտնում են, թե հասել են Գազա քաղաքի սրտին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանում է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն, ամերիկացի դիվանագետին այսօր ընդունել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, քննարկման հիմնական թեման հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումներ, հաղորդում է անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների առաջնահերթությունների շարքում։ Երեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Պետ Դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայ-ադրբեջանական կարգավորումը հնարավոր է միայն մի դեպքում, եթե դրան չմիջամտեն տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներն այսօր Մոսկվայում ԱՊՀ անդամ պետությունների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների հավաքի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Նրա խոսքով արևմտյան երկրների գործողությունները նպաստում են հակասությունների պահպանմանը։ Հարավային Կովկասում լարվածության թուլացման ուղղված ծրագիրը շարունակում է ուժի մեջ մնալ, այն կարող է ընդունվել, եթե կոնսենսուս լինի, այսօր հայտարարել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը, նշելով, որ խոսքը այն նույն ծրագրի մասին է, որ չհաստատվեց հավաքական անվտանգության խորհրդի անցած տարվա նոյեմբերին Երևանում կայացած հավաքի ժամանակ։ Հնդկական մամուլի տեղեկություններով Հայաստանը Դելիից սպառազինության նոր խմբականակ է ձեռք բերում, Դելիում լույս տեսնող Eurasian Times պարբերականի տեղեկություններով խոսքը անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի հնդկական համակարգերի մասին է, գործարքի ընդհանուր արժեքը 41.5 միլիոն ամերիկյան դոլար է։ Այսօր Ստեփանակերտում Ադրբեջանի զինված ուժերը շքերթ են անցկացրել, այն ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նոյեմբերի 8-ը Ադրբեջանում հաղթանակի օր է հռչակված։ Եվրոհանձնաժողովն այսօր Բրյուսելում կայանալիք գագաթաժողովի ընթացքում ստամենայինի խորհուրդ Կտավրեաստանին Եվրամիության անդամության թեկնածու պետության կարգավիճ ակնորել գրում է Պոլիտիկո հանդեսը, վկայակոչելով Եվրոպացի երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների նույն աղբյուրը տեղեկացնում է, որ Եվրահանձնաժողովը Եվրամիության ղեկավարներին խորհուրդ է տալու Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ անդամակցության պաշտոնական բանակցություններ սկսել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ 2020-ից ի վեր հասել է իր նպատակներին, վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, բայց դեռ Հայաստանից պահանջներ ունի, պաշտոնական հայտարարությամբ նշելով, որ Հայաստանը մերժում է վերադարձնել ադրբեջանական անկլավները 8 գյուղերը։ Բաքուն չի խոսում հայկական արտվաշենի և ադրբեջանի օկուպացիայի տակ գտնվող հայկական մյուս տարածքների մասին, փոխարենը կոչ է անում ճիշտ ըմբռնել տարածաշրջանային իրողությունները։ Անկլավները վերադարձնել, չվերադարձնելու, փոխանակելու կամ նույնը պահպանելու, նույն սահմանի գիծը պահպանելու վերաբերյալ լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը 8 գյուղերի վերադարձի խոստում չի տվելի պատասխան Բաքվի հայտարարության, թե Երևանից սպասում են դրանց վերադարձ, հայտարարեց իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։
Հայաստանը հայտարարել է, որ պատրաստ է սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիայի 74-75 թվականների քարտեզներով, իսկ օրինակ այդ քարտեզներով, տեսեք, նույն Տավուշի մարզում մենք ունենք 7-8 գյուղեր, որոնց վարելահողերը ամբողջովին գտնվում է Ադրբեջանի վերադարձ վերահսկողության տակ։ Տարբերակներից մեկը կարող է լինել այն, որ սահմանը այդ մասով ենթադրենք կարող է մնալ հենց այն տեսքով, ինչ տեսքով կա։ Մյուս տարբերակով կարող է լինել միտեղ, որ ենթադրենք ինչ-որ վարելահողեր, որոնք որ մեր գյուղերին են պատկանել, պետք է բնականաբար նորից անցնեն ուրեմն Հայաստանին։ Կարող է այնպես լինել, որ չգիտեմ, օրինակ միտեղ մի անտառապես մեկ այլ գործողություն ունի, այսպես շարունակ, այս դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան այդ գործընթացն է, բայց այդ գործընթացի արդյունքում Հայաստանի տարածքը լինելու է եւ պետք է լինի 29800 քառակուսի
Բաքուն ուղիղ հայտարարում է, որ եղած իրավիճակը պահպանելու հետ համաձայն չէ, ինչը Երևանը որպես հարցի լուծման տարբերակ էր առաջարկել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2020 նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրման դետալների մասին պատմելիս ասել էր, թե Ադրբեջանը տեքստի մեջ առաջարկել է ավելացնել Տավուշի անկլավների վերադարձի կետը, բայց ինքը բացառել է դա, ի վերջո համաձայնել են այդ դրույթը հանել։ Հիմա փաստորեն ոչ միայն Տավուշի գյուղերը, այլև Արարատի մարզի Տիգրանաշենը Քյարքին է Ադրբեջանը պահանջում։
Նոյեմբերի Ղազախի շրջանի գյուղերի թեման է նաև։ Եվ ես մարդիկ կան այստեղ ներկա են։ Մեզ հիմա դուժերի գլխավոր շտաբի պետը ասում էր ստորագրի է թուղթ են թե վիճակում, ես ասել եմ ձեռներս կկտրեմ, չեմ ստորագրի։
Մինչդեռ ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, Փաշինյանը այժմ ադրբեջանական ախորժակի բավարարման համար սահուն դաշտ է նախապատրաստում։
Նիկոլ Փաշինյան ինքը ցույց է տալիս, որ պատրաստ է այդ տարածքները զիջել, թե դրան ինչ է հետևում, ինչի դիմաց, ոնց եւ այլն, սա արդեն մեծ խնդիր է, հատկապես այն բարագայում, որ Ադրբեջանը որևէ ձևով իր իսկ օկուպացված տարածքների մասով որևէ հայտարարություն չի անում։ Ադրբեջանը ըստ էության պահանջում է այս պահին բանակցությունների գործընթացը այսպես կոչված կառուցողական հուն մտցնելու համար, պահանջում է այդ 8 գյուղերի հանձնում, թե ինչ կլինի դրանից հետո, միայն կարելի է ենթադրել։ Ադրբեջանը դրանից հետո կմտածի նոր օրակարգ, նոր պահանջներ, նոր թիրախներ, իսկ Հայաստանը հերթական անգամ կարձանագրի, որ պարտվել է, զիջել է, չեմ խոսում այն դեպքերի մասին, որ չի կարող որևէ մեկը բացառել, որ սա նաև կարող է տեղի ունենալ ռազմական գործողությունների արդյունքում։
Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական գործի դրվագներից մեկը կասեցվել է հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ, այս մասին տեղեկացրել է նրա փաստաբանը։ Կասեցված դրվագը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմում անհաջող հակահարձակման դրվագին։ Քանի որ նախաքննական գործերը չեն հրապարակվում, ենթադրաբար խոսքը վերաբերում է հարավային ուղղությամբ Ջաբրայելի հատվածում Լելեթեփե բարձունքը հետ գրավելու անհաջող փորձին, որը հայկական կողմը կորցրել էր 2016-ի ապրիլին։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին ղեկավար Ջալալ Հարությունյանն արդարացվել է Լելեթեփե բարձունքը հետ գրավելու փորձի դրվագով։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ ստացել են ռազմագիտական փորձաքննության արդյունքները, ըստ որի Ջաբրայելում Հարությունյանը սխալ մարտավարություն չի ձեռնարկել։ Հենց այս փորձաքննությունից հետո էլ դատախազը հանել է մեղադրանքը։ Մինչդեռ 1 տարի առաջ մեղադրանքն առաջադրելիս քնչական կոմիտեն պնդել էր, որ 48-ամյա գեներալ լեյտենանտի գործողությունների հետևանքով Լելեթեփե բարձունքում ձախողվել է բանակ այն հակահարվածը։
Արդյոք մեր տեխնիկան, մեր ի վիճակի էր այդ հակահարձակումը իրականացնել, այսինքն արդյոք մեր մարտունակությունը բավարար էր, արդյոք ընթացքում թերացումներ չի եղել տարբեր օղակների կողմից։
Ամիսներ առաջ ռազմագետների հանձնաժողովից ակնկալվող պատասխանների մասին էր խոսել գեներալ լեյտենանտի փաստաբան Արսեն Սարդարյանը, որն այսօր չցանկացավ այլ մանրամասներ հայտնել, խոստանալով դա անել առաջիկա մամուլի ասուլիսի ժամանակ, իսկ ֆեյսբուքյան գրառման մեջ փաստաբանը շեշտել է։
Շուրջ 306 էջանոց ռազմագիտական, հանձնաժողովային փորձագիտական եզրակացությամբ թվով 11 փորձառու ռազմագետների կողմից միակարծիք փաստվեց, որ Հարությունյանի գործողություններում հակահարվածի դրվագով հանցակազմ չկա, վերջինս հակահարձակման ժամանակ գործել է բարեխիղճ Սկոն և Գրագետ։
Իրավապահները 1 տարի առաջ վկայակոչել էին մարտական կանոնադրությունը, որ օրինակ, եթե հակառակորդի ուժերը 3 անգամ շատ են, ապա չպետք է հարցակվել, իսկ Հարությունյանը հոկտեմբերի 7-ին հակահարցակման հրաման է տվել, երբ հայկական ուժերը 5 անգամ էին զիջում ադրբեջանականին, այս գործողության հետևանքով զոհվել է 20 զինծառայող։ ԼՌՏՓ-ն հետ գրավելու մասին 2021 թվականին ազգային ժողովում խոսել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, ինքը ճիշտ է, մասնակցել է քննարկումներին, բայց կարծիք չի հայտնել։
Հիմա էլ ասում են, բան, ես որոշում եմ կայացրել, որ Սերժ Սարգսյանը ԼՌՏՓ-ն հանձնելա, ես ասել եմ գնացեք գրավեք, եւ այդ համատեքստում 700 զոհ ա եղել։ Կատարյալ անհետ հետություն։ Այդ օպերացիան առաջարկի հեղինակը եղել է գեներալ, այդ առաջարկը ընդունելի է համարել գեներալ, այդ առաջարկը կյանքի կոչելու հնարավորության գնահատումը իրականացրել է գեներալ։
Ղարաբաղյան վերջին պատերազմին անդրադառնանք գերիների թեմայով մարտական գործողություններին և դրանից հետո գերի ընկածների 16-ի անունները հայտնի են, այդ թվում են և Ղարաբաղի նախկին քաղաքական և զինվորական ղեկավարները։ Նրանց վերաբերյալ վերջին նորությունների լուրերի մասին լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի կողմից գերեվարված 16 անձանց, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների, զինվորականների և խաղաղ բնակիչների վերաբերյալ տեղեկություններ են փոխանցվել նրանց ընտանիքներին։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ խոսնակն Ազատությանը փոխանցեց, որ գերեվարված անձանց հարազատներին են տրամադրվել նրանց առողջական վիճակի պահման պայմանների մասին տվյալներ, նաև նրանց լուսանկարները։ Այդ տվյալները Հայաստանի ներկայացուցիչը ստացել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի միջոցով։ Միջազգային դատարանը Հայաստանի խնդրանքով դիմել է Ադրբեջանին, Բաքուն էլ գերեվարված անձանց վերաբերյալ տվյալները փոխանցել է Միեդին։ Թե արդյոք 16 գերիները խոշտանգվել են, արդյոք նրանց իրավունքները պաշտպանվում են, առողջական խնդիրներ ունեն թե ոչ, այս հարցերի շուրջ տեղեկություններ դեռևս չեն տրամադրվում։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչի խոսնակ Հասմիկ Սամվելյանն ասաց, որ այժմ առարկությունների փուլն է, այսինքն եթե հայկական կողմը գերիների վերաբերյալ ստացված տվյալների հիման վրա մարդու իրավունքների խախտումներ արձանագրի, ապա առարկությունները կներկայացնի միջազգային դատարանին։ Գերիների ընտանիքների անդամները ազատության հետ զրույցում հաստատեցին, կառավարությունն իրենց է փոխանցել տվյալներ Ադրբեջանում անազատության մեջ գտնվող հարազատների վերաբերյալ, սակայն նրանք խուսափեցին ասել, արդյոք մտահոգիչ տեղեկություններ ստացել են նրանց պահման պայմանների կամ առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Հարազատները մտավախություն ունեն, որ իրենց ցանկացած խոսք կարող է վնասել բանտերում պահվող անձանց։ Նրանք միայն տեղեկացրեցին, որ Կարմիր խաչը վերջապես տեսակցել է իրենց հարազատներին և բանավոր փոխանցել նրանց կարիքների մասին տեղեկություն։ Ոմանք տակ հագուստ են խնդրել, ոմանք ծխախոտ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակից հաստատեցին, անցած ամիս Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 անդամներին տեսակցելուց հետո այս ամիս տեսակցել են սեպտեմբերի 19-ին գերեվարված այլ անձանց։
ԱՊՀ տարածքում ռուս խաղապահների ներկայությամբ Ղարաբաղում էթնիկ զտում է իրականացվել, Ստեփանակերտի հրապարակում Ադրբեջանը այսօր ռազմական շքերթ է անցկացրել, բայց ԱՊՀ-ն գլխավորող Մոսկվան շարունակում է խոսել համագործակցությունից և կապերը ամրապնդելու մասին։ Մոսկվայում այսօր հանդիպել են ԱՊՀ անդամ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարները, որի ընթացքում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը ասել է, թե շահագրգռված են, որ հարավային Կովկասում իրավիճակը կարգավորվի, զարգացման և փոխվստահության ու համագործակցության պայմաններ ստեղծվեն, և ինչպես միշտ մեղադրանքներ է հնչեցրել արևմուտքի հասցեին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տեսաուղերձով դիմել է հավաքի մասնակիցներին և իր խոսքում ասել է, թե որոշ երկրներ փորձում են ԱՊՀ-ում խարխլել լեգիտիմ իշխանությունը, ավանդական արժեքները և ընդհանուր առմամբ իրավիճակը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այդ հանդիպմանը, այդ նիստին չի մասնակցել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Մոսկվայում ԱՊՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպմանը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չի մասնակցում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաք մեկնելու փոխարեն Երևանում Արմեն Գրիգորյանն այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուի Բոնոին։ Հաղորդագրության մեջ նշված է, որ անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանում տևական խաղաղության և կայունության հաստատման ուղղված ջանքերին և Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Մոսկվայում անցկացվող հավաքին չմասնակցելու պատճառները անվտանգության խորհրդից չեն բացահայտել։ Խորհրդի խոսնակը Արմեն Պրեսին միայն չմասնակցելու տեղեկությունը փոխանցելուց հետո երկու օրե զանգերի չի պատասխանում։ Իսկ թե ով է Հայաստանը ներկայացնում ԱՊՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպմանը, այսօր հայտնի է դարձել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի ելույթից։ Նա նշել է, որ Մոսկվայի հանդիպմանը Հայաստանը ներկայացնում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանը։ Մինչ Երևանում Արմեն Գրիգորյանը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացներ քննարկում, նույն հարցին անդրադարձ է եղել նաև Մոսկվայում։ Նիկոլայ Պատրուշևը հայտարարել է, թե հայ-ադրբեջանական կարգավորումը հնարավոր է միայն, եթե դրան չմիջամտեն ոչ տարածաշրջանային երկրները։
Պրակտիկան է դա ցույց տալիս, արևմտյան երկրների գործողությունները հրահրում են տարածաշրջանում իրավիճակի դեգրադացիա և նպաստում են հակասությունների պահպանմանը։
Մինչդեռ Ռուսաստան ըստ Պատրուշևի հետևողական քայլեր է ձեռնարկում, որ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագիր կնքեն, տեղի ունենա սահմանազատում, բացվեն տրանսպորտային հաղորդակցությունները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության թեմային անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը, ճեպազրույցի ժամանակ նշելով, որ Միացյալ Նահանգների համար այդ հարցը շարունակում է մնալ առաջնահերթություն, և հաստատելով, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հաջորդ փուլը Վաշինգտոնում անցկացնելու առաջարկը ուժի մեջ է։
Look, Alex. Outside of everything that
այս ամենից դուրս, ինչ իհարկե կատարվում է աշխարհում, որը հաճախ այս սենյակից շատ թվացին է խլում, այդ երկու երկրների միջև խաղաղությունը շարունակում է մնալ առաջնահերթություն մեզ համար, պետ քարտուղար Բլինքենի համար, և դա մի բան է, որով գերատեսչությունը կշարունակի զբաղվել։
Սեպտեմբերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարել էին, թե Երևանն ու Բաքուն իրենց պաշտոնյաներին կուղարկեն Վաշինգտոն հերթական հանդիպմանը մասնակցելու, բայց կոնկրետ օր չէր նշվել։
Իսրայելի զինվորականները հայտնում են, որ հասել են Գազա քաղաքի սրտին, իսկ ավիահարվածներով ոչնչացրել են Համասի զինագործին և ուրիշ մարտիկների ցամաքային և օդային հարվածները թիրախավորում են Համասի թունելների ցանցը։ Գազայի հատվածի քաղաքական ապագայի հնարավոր տարբերակի մասին խոսել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ով այցելել է Ճապոնիա մասնակցելու մեծ յոթնյակի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Նա ասել է, որ Համասը չի կարող կառավարել Գազայի հատվածը, որովհետև հոկտեմբերի 7-ի հարձակումը կարող է կրկնվել։ Իսրայելը ևս չի կարող կառավարել Գազայի հատվածը, ասել է Բլինքենը, հնարավոր համարելով, որ ընթացիկ հակամարտության ավարտից հետո այնտեղ անցումային շրջան սահմանվի։ Գազայի հատվածի այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Գազայի հատվածի նույնանուն քաղաքը ամբողջությամբ շրջապատված է։ Գազան հրտիրակոծվում և ռմբահարվում է, իսկ իսրայելյան ստորաբաժանումները ցամաքային գրոհներ են իրականացնում։ Համասը տարածել է տեսահոլովակ, որը վկայում է, որ Գազայում փողոցային մարտեր են։ Պաղեստինցիները կրակ են բացում իսրայելցիների զրահամեքենաների վրա, սպարազենի և տեխնիկայի առումով ուժերը անհամեմատելի են։ Տեսանյութեր է տարածում նաև իսրայելյան բանակը։ Այս դրվագում իսրայելցի զինվորականները, իրար հետ համակարգելով գործողությունը, տեղորոշում և ոչնչացնում են մսկիթից հրասայլի վրա հրթիռ արձակած պաղեստինցիների խումբը։ Բանակի հրամանատարները զեկուցում են Գազա քաղաքում մարտեր վարելու մասին։ Անցած տասնամյակներում առաջին անգամ մենք կռվում ենք Գազայի հատվածի սրտում։ Դա Գազա քաղաքն է, դա ահաբեկիչների սիրտն է, սա բարդ և դժվար պատերազմ է, և իցավին ինձ այն նաև գին ունի, ասել է Իսրայելի պաշտպանության բանակի հարավային ուժերի հրամանատար գեներալ մայոր Յարոն Ֆինկելմանը։ Սկսվել է այս պատերազմի երկրորդ ամիսը, հոկտեմբերի 7-ից ի վեր զոհվել է ավելի քան 1400 իսրայելցի, այդ թիվը վերջին օրերին չի փոփոխվում։ Պաղեստինցի պաշտոնյաները ասում են, որ զոհվել է ավելի քան 10,000 մարդ, ընդ որում սպանվածների մոտ 40%-ը երեխաներ։ Անկախ աղբյուրները այսօրվա պայմաններում չեն կարող պարզել այդ թվերի արժանահավատությունը։ Նետանյահուն առայժմ մերժում է Գազայում մարդասիրական հրադադարի հորդորները և հայրենակիցներին հավատացնում, որ Համասի նկատմամբ ամենակոշտ գործողությունների կողմնակից է։ Մինչդեռ շատերը Իսրայելում չեն ներում Բենյամին Նետանյահուին և նրա նախարարներին հոկտեմբերի 7-ին Համասի անակնկալ և հանդու գնահարցակումները չկանխելու համար։ Փորձագետներից շատերը ենթադրում են, որ հանրությունը կպահանջի վարչապետի հրաժարականը, բայց այդ պահանջը կներկայացնի միայն պատերազմի ավարտից հետո, քանի որ մարդիկ գիտակցում են, որ պատերազմի ընթացքում չի կարելի քաղաքական ճգնաժամ ստեղծել։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։